Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Stejně jako v předchozí epizodě naším hostem hlavní hypoteční specialista naší společnosti AM je finance Honza Škarban. Honzo, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Ahoj Honzo, zdravím posluchače naše. My jsme v minulém díle nebo v minulý epizodě jsme prošli takový ty základy, který by měl znát každý, kdo o hypotéce přemýšlí. Dneska se podíváme trošku více do praxe a chtěli bychom projít ten proces vyřizování hypotéčního úvěru, co to obnáší, jak to dlouho trvá, jaké podklady budou potřeba a s kým to řešit a tak dále. Tak pojďme to možná teda vzít zase opět od začátku. Dejme tomu příklad, že teda jsem se rozhodl koupit nemovitost a potřebuji část té kupní ceny financovat hypotečním úvěrem. Co teď? Co mám dělat?
No tak pokud už to neudělal, tak si máš zařídit hypotéku. To znamená, že jsou různé varianty, jak buď člověk může sám, nebo může řešit hypotéku právě skrz nějakého hypotečního specialistu, případně nějakého finančního poradce. Tam jsou samozřejmě různý plusy, mínusy. Když prostě, že si člověk tu hypotéku bude vyřizovat sám, tak skončí v pět práci, půjde do jedné banky, možná do dvou, další jen to stejný, a ono, jako když si vyberete nějakou nemovitost, kterou prostě jako fakt chcete, no tak to většinou není tak, že by vám ten realiták jako tady 14 dnů počkal, než si vy si oběháte všechny banky a pak teda jste se rozhodli, že to budete řešit, ale velmi pravděpodobně bude chtít, abyste do, nevím, 3-5 dnů podepsali rezervačku, což úplně není tak dlouhý čas a právě proto pak je ta naše práce, že vlastně ty banky víceméně jako oběháme z toho klienta sami a my samozřejmě nechodíme do každé banky, ale prostě máme nějaký systém.
Říkám, proč máš ty běžecký boty?
Jsem teď vyřizoval, pro tři klienty jsem běhal. Ale máme systém, kde to samozřejmě vidíme, tak tím, že ty hypotéky řešíme každý den, tak ty parametry známe, to znamená, potom by si měl teda vybrat, jestli to chce řešit opravdu sám, nebo případně přes teda nějakého toho finančního poradce, který mu pošle nějaký ty varianty porovnání toho trhu. A pak by si klient teda měl vybrat, jakou tu variantu chce. Zase doporučuji, pokud hypotéku jako člověk řeší jednou, dvakrát za život, ne vždycky je dobrý se rozhodovat na základě nějaké, jako já mám zkušenosti takový, tak ten člověk, který tu hypotéku vám pomáhá řešit, tak jako jich vyřešil stovky, tak má přece jen trošku jako větší rozhled než vy, takže bych třeba i doporučil potom opravdu poslouchat nějaký to doporučení třeba toho poradce, když už jste si ho vybrali.
Takže ale v podstatě z toho, co říkáš, mi vyplývá, že určitě vhodný společně s tím, jak se začnu po nějakých nemovitostech koukat, nebo jak se rozhodnu, že vůbec budu hledat, tak si zjistit, protože vím asi, kolik mám vlastních zdrojů, vím zhruba, v jaký hodnotě tu nemovitost hledám, tak vlastně už v téhle chvíli absolvovat schůzku s někým, s bankéřem nebo s poradcem, aby jsem věděl vlastně, jaký jsou možnosti, jestli bez na hypotéku dosáhnu a v jaký výši a podle toho třeba i upravil tu nemovitost, kterou hledám.
No jasně, já bych jako doporučil a jsem za klidně se s tím hypotečním specialistou, no s tím bankéřem prostě potkat ještě předtím, než třeba i začnu jako hledat ty nemovitosti, protože dneska jsou produkty, nevím, jestli k tomu dostaneme nebo zase někdy jindy, ale prostě jsou produkty, kdy vám banka schválí hypotéku, aniž byste věděli, co si kupujete, jo, a prostě máte jistotu, takže těch parametrů je prostě spousta, který je potřeba si dát pozor a čím dřív to člověk začne řešit, tak tím líp.
Se líbí, že li sebevědomí některých našich hostů, jak už berou, že prostě to budeme řešit příště, že znovu přijdou do podcastu,
víš? Že zaperlím, takže si mě vezmete znovu.
Dejme tomu, že teda mám vybráno, s kým to budu řešit, mám od něj nějakou nabídku, kterou teda beru, že pro mě je dobrá a kterou chci využít. Co dál?
Tak a pak pojďme co nejrychlejš podat žádost do té banky. To znamená, důležité jsme nějaký základní podklady k té hypotéce, jako jsme nějaký důklady totožnosti, nějaký parametry té hypotéky, které ale už většinou ten poradce, ten bankéř ví z té předchozí schůzky a na základě toho potom vytvořit žádost do té banky, protože před vlastně podpisem rezervačky bylo dobrý, aby aspoň ten klient měl nějakým způsobem hotovej ten první kontakt s tou bankou, znamená byla podaná žádost, kontrolní registry, udělaný nějaký základní scoring toho klienta, aby se aspoň vědělo, jestli hele, jo, to vypadá dobře, to je na dobrý cestě, rezervačku běžte podepsat, anebo právě ho dostavit včas, je hele, tyjo, tady v registrech koukáme, že jako to dobrý není, ta hypotéka úplně neprojde, tak rezervačku pojďte nepodepisovat zatím a pojďme teda to vyřešit tou hypotéku teda třeba dopředu a zkusit to tam, jestli to vůbec projde, a to bude, pokud zjistíme ano, hypotéku máme, tak teprve pojďte řešit rezervačku, takže. Takže já potom ještě, pro žádost.
Ještě možná taky doporučení, pokud třeba někdo z posluchačů by chtěl řešit hypotéku a tuší, že by v registře něco mohlo být ne úplně v ideálním stavu nějaký pozdní splátky, tak možná i první věc upozorním, že pozdní splátka znamená i opoždění o jeden den a byť třeba jenom o jednu korunu, tak už to je zázem negativní, tak je možný i tadyhle z toho v podstatě, řekněme, trošku urychlit nebo se vyhnout potom nějakému zamítnutí, a to tak, že si můžete v podstatě na stránce kolikmám.cz stáhnout dneska už, myslím si, že kompletně zcela online, bez nějaký fyzický návštěvy těch registrů, tak si stáhnout ty registry, bankovní, nebankovní, a s tím, s kým to budete řešit, tak ideálně už mu to rovnou poslat, ať to vyhodnotí, protože samozřejmě i ten náhled nebo řekněme přísnost toho hodnocení registrů se liší banka od banky, tak zase opět ten zkušený poradce nebo specialista hypotéční je schopen s váma jít do té banky, kde je ta šance, že jim ty záznamy nebudou vadit, ty negativní, tak vás prostě na to připravíte tím způsobem.
Já možná ještě Žilho doplním, že se jedná o registry dlužníků, jo? Že kdyby se v registrech objevil partner, tak to jsou jiný registry, a samozřejmě pokud jste registrovaní partneři, můžete žádat o hypotéku společně.
No, takže tak. Zmínili jsme teda žádost, nějaký scoring, který je potřeba, když tadyhle z toho máme hotový, tak jaký potom další podklady jsou k tomu schvalování v týdenní bance nezbytný?
A to je různý. Je to různý podle účelů, co ten klient chce zafinancovat. Prostě pokud chce někdo zafinancovat koupit, jak dokládá jiný podklad, když chce někdo zafinancovat výstavbu, dřevostavby, a stejně, když prostě chce někdo vypořádání s mít hotový, tak každokládá jiný podklady, co je víceméně stejný u všech, tak vždycky se dokládají nějaký doklad totožnosti. Vždycky se dokládá nějakým způsobem ta bonita za nějaký příjem, ať už je to daňovko, když je člověk podnikatel, nebo když zaměstnanec, nějaký potvrzení o příjmu, nebo když třeba člověk vlastní SROčko, tak i přesto, že třeba vlastní té SROčko, nevyplácí si žádnej nerozdělený zisk, nevyplácí si žádnou mzdu, tak i jako v tom případě můžete dostat hypotéku, jsou banky, které to umějí zařídit. Takže nějaký doklad totožnosti, nějakou bonitu, pak určitě podklady k té nemovitosti zastavovaný, to znamená, jestli to je barák, byt, kde se nachází a tak dále, a tak dále. A pak určitě je potřeba něco k tomu účelu, to znamená, když je to koupě, nějaký návrh kupní smlouvy, smlouvou úschově, když to je výstavba, tak nějakou projektovou dokumentaci, rozpočet a tak dále. Takže se prostě je to podle účelů, některé ty věci jsou u všech hypoték stejný, a ten účel se potom vždycky liší podle toho, co ten klient s ním chce zafinancovat.
Zaznělo tady, pojem odhad nemovitosti, jak vůbec to probíhá? Protože občas mi přijde, že s někým, s kým se o tom bavím, tak úplně jakoby se toho vyděsí a teď přemýšlí, jestli mají rychle domů uklidit, když říkám, že odhad se bude fotit. Někoho to vůbec netrápí a pak se to taky vidět. Tak jak probíhá, kolik to stojí, to si trošku zmiňoval vlastně v minulý epizodě, jaký může být ten náklad na to, jak dlouho to trvá?
Hele, zase to je různý, podle banky, podle nemovitosti. Ale jak to probíhá, tak doloží se podklady nějak k té nemovitosti konkrétní, a buď banka sama vyhodnotí, když se dá nějakým interním odhadem nebo nějakým online oceněním, tak se to vyhodnotí sama. Když tam musí odhadce, tak ty banky prostě objednají odhadce. V některých bankách se si může toho odhadce vybrat sami, že prostě je nějaký veřejný seznam, kde vy si jako toho odhadce vyberete, jenom pozor, i když si vyberete, hele, tady toho odhadce já chci, musí to objednávat ta banka. Nejde to, že mu zavoláte, vyhledejte, prosím vás, udejte mi odhad, já tady mám v nějaký bance rozenou hypotéku, tak to nejde. To
nebo že poprosím souseda, ať se na to mrkne.
No, tak přesně tohle to nejde. Tak jenom, aby už taky se mi vlastně stalo, že klient řekl, já tady mám voda, už jsem si to vyřídil předtím, a ona ho banka jaksi neuznala, takže byl jako smutný, že zaplatil to 6 000 navíc. Takže To, jak to probíhá, kolik to stojí, to jsem měl v té minulý epizodě, prostě od, dejme tomu, 3,5 až do 6,5, někde to jde zdarma, některé banky umějí zdarma a online udělat i třeba rodinný domy, některé umějí jenom byty, takže to je různý. A pak, co se týče nějaký lhůty, tak standardně dneska, když ty banky jako těch hypoték tolik nedělají, tak i ty odhadci mají víc času a standardně to je, má být do toho, jakoby hotový do týdne, ale většina těch odhadců to stíhá i rychlejš. A když to je ten online odhad, tak je to banka od banky. Někde vám to opravdu udělají, že pošlete nějaký bankéřce parametry k té nemovitosti a ona vám do 10 minut pošle, hele, odhad vyšel takhle a je to hotový. Někde to trvá den, dva, takže zase banka od banky, případ od případu. No a pak ještě jenom, když jsme u toho odhadu, u těch nemovitostí, bych jenom rád tady dostal k jednomu bodu a to je to, že hodně klientů i do telefonu, když s nima mluvím jenom a zjišťuju nějaký informace, tak říkají, no ale když se ptám, jakou má hodnotu nemovitost, no tržní to je tak 6, ale odhadní to bude, to banka to řekne tak 4. Tak to úplně jako neřekne, protože to nedává smysl. Hodně zase klientů si myslí, že to banky mi tady naschválili, oni mi to tady strhávají, oni mi to podhodnocují, aby byli v bezpečí a já na tom budu tratit a kvůli tomu dostanu hypotéku, tak to vůbec není pravda, protože kdyby to tak bylo, tak banky neexistují, protože by neměli komu půjčovat peníze. Znamená, ty banky to nesnižují ty odhady, neponižují tu cenu a pokud ano, tak je k tomu nějaký jasný důvod. Jo, samozřejmě, že prostě, když byste tady kupovali, teď budu třeba pražský cen, prostě kdybyste kupovali nějakých 50 metrů v Praze, někde na okraji, třeba nevím, v Modřanech, a kupovali jste ten byt 50 metrový za 10 milionů, no tak ano, to vám ta banka ten odhad sníží, protože to tu hodnotu prostě nemá. A aspoň zase to je právě ochrana pro vás, že víte, že ta nemovitost byla nadhodnocená, že ji nemáte kupovat. Jo, nebo právě občas třeba ty odhadci najdou nějaký věci, které vám ten prodávající úplně jako, že třeba zapomněl říct, tak je dobrý, když vám na to někdo přijde a nemusíte sám sebou ještě tahat nějakého svého vlastního znalce, který by zase stál nějaký další finance, takže jenom chtěl bych vyvrátit ten mýtus, neponižujou odhady banky na schvál, ale když jo, tak je k tomu nějaký důvod.
Mě ještě napadá jenom, když tohle to říkáš, tak jestli by se třeba ten výsledek toho odhadu, který by byl nějakým způsobem nižší, dal vlastně z pozice toho kupujícího použít jako takový nějaký vyjednávací nástroj vůči tomu prodávajícímu, ale zase beru, že v této fázi, když už se řeší odhad, tak už asi jsme domluvení na nějaký kupní ceně, tak jestli třeba z praxe se tohle děje, že pak je nějaká sleva?
Děje, neříkám, že standardně a že vždycky. Dva roky dozadu by tenhle měl smůlu. Prostě to bylo na jeden byt 40 zájemců. Dneska, když prostě je to nějaký rodinný dům byt, tak jako dneska ty novci si prodávají klidně 3-4 měsíce a i ti prodávající jsou jako ochotní diskutovat o ceně. A pokud samozřejmě to prodává za nějakou cenu, no tak ano, může se stát, že se šprajcne, prostě řekne, ne, tady jsme se domluvili, to je vaše chyba, že jste to podepsal takhle drahý, já to po vás chci. No ale už se několikrát stalo, že prostě hele, tady jako jste mi řekl, že tady máte tohle špatně, teď na ta banka přišla, tak pojďme se na nějaký jako rozumnější ceně, protože z pohledu banky to evidentně tu hodnotu jako nemá. Jo, takže jo, dá se to, ale jako neříkám, že prostě ano, 100% dostanete lepší cenu, když vám vyjde jako nižší odhad, to vám říct nemůžu, ale jako z praxe jo, už jsme to párkrát řešili.
Jsem teda ve fázi, že mám už kompletně všechno do banky doloženo, schválenou hypotéku, podepsanou úvěrovou smlouvu nebo celkovou tu úvěrovou dokumentaci, tak kdy a kam mi přijdou peníze od banky?
No tak vždycky, když se schválí hypotéka, tak to jsme splnili nějaký podmínky k tomu, aby nám ta hypotéka byla schválená. No a teď musíme zase splnit nějaké podmínky pro to, aby nám ty peníze byly vyplacený, to znamená, aby ten úvěr byl takzvaně vyčerpaný. A zase každá hypotéka jiná, ale jsou tam u každé hypotéky nějaké podmínky čerpání. To znamená podmínky, které ten klient musí splnit proto, aby ta banka ty peníze poslala tam, kam je poslat má. Takže když dejme tomu třeba příklad koupě nějakého bytu, no tak to, co musí určitě klient splnit, tak je mít podaný nějaký návrh na vklad zástavního práva a zástavní smlouvu, alespoň ten návrh na vklad stačí, když je podaný, nemusí být ta zástava zapsaná. Určitě bude ta banka chtít nějakou pojistku, by ta nemovitost byla pojištěná na nějakou hodnotu, kterou oni určejí. Určitě po něm bude chtít doložit to, že už zaplatil ten rozdíl mezi kupní cenou a výší té hypotéky. Určitě po něm budou chtít doložit pak podepsanou kupní smlouvu, většinou s úředně ověřenýma podpisama, nějakou tu smlouvu o advokátní úschově. A to je jako standardně třeba u nějaký koupě bytu, takový ty jako základní podmínky toho čerpání, co tam jsou, ale může tam být různý, může třeba ten bohatce zjistit, že ta nemovitost je špatně zapsaná na katastru a jako podmínku čerpání si ta banka prostě určí, helejte, jo, ty peníze my vám pošleme, ale až v moment, kdy teda ta nemovitost bude na tom katastru zapsaná správně. Jo, takže zase může zdoličit účel od účelu, nemovitost od nemovitosti, ale jsou to zkrátka nějaké podmínky, které člověk musí splnit pro to, aby mu ty peníze ta banka poslala, a ta banka je vždycky posílá na základě nějakých těch dokumentů, znamená, pokud to je na základě kupní smlouvy, no taky neposílá klientovi na účet, aby on si to pak zaplatil tu kupní smlouvu, ale pošle sama do té advokátní úschovy. Jo. A to samý, že to je nějaké vypořádání, pošle na nějaký účet, který je uvedený v té dohodě k tomu vypořádání, a na běžný účet klienta jako banka vyplácí standardně akorát hypotéku na rekonstrukci, případně hypotéku na výstavbu, a naopak americkou hypotéku třeba. Mm-hmm.
Tak, tohle jsem splnil, mám uhrazenou kupní cenu, nebo prostě ty peníze z té hypotéky vyčerpaný, tak teď už je hotovo.
Téměř. Už jenom drobnosti.
Co chybí?
No, většinou říkám drobnosti, tak většinou drobnosti, ale někdy tam opravdu můžou být i věci, které úplně drobnosti nejsou a fakt se musí začít co nejrychleji řešit. Ale kromě podmínek čerpání, máme zase další podmínky splněné a pak jsou ještě podmínky po čerpání té hypotéky. Protože většina hypoték se dneska čerpá na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva, kdy běží nějaká 20-denní lhůta na tom katastru, tak většina bank nebo většina úvěrů se čerpá bez toho, aniž by ta daná banka měla už zástavu na té nemovitosti. Znamená vždycky pak podmínka po čerpání doložit list vlastnictví, kde už ten klient prokáže, že zástava pro tu danou banku už na té nemovitosti je. A zároveň, že pokud třeba to bylo nějaké refinancování, takže ta zástava té nové banky je jako první v pořadí, znamená, že ta původní byla vymazaná. Když to je třeba koupě, tak ještě musí tím stejným listem vlastnictví doložit, že už tu nemovitost vlastní. A nebo jak jsem zmiňoval před chvilkou, tak když třeba odhadci zjistí, že nemovitost je nějak špatně zapsaná v katastru, tak někdy to si ta banka, když to je nějaký velký problém, dá jako podmínku čerpání, když to je něco lehčího, tak si to nastaví jako podmínku počerpání. Třeba do 6 měsíců od doby, kdy vám ty peníze pošleme, nám doložíte, že ta nemovitost už je zapsaná na tom katastru správně a že to souhlasí s realitou. Mm-hmm. Takže jsou tam ještě pak nějaké podmínky po čerpání a zase je dobrý si na to dát pozor, ona ta banka většinou jako na to upozorňuje, že přijde nějaký automatický e-mail, hele, tady jste se zavázali, že nám doložíte do 2 měsíců nějaký doklad, nic jste nám nedoložili, tak máte na to další 14 dnů a pak dostanete pokutu. A nebo zase, když máte nějakýho buď finančního poradce, hypotečního specialistu nebo nějakého bankéře, tak by vám měl i on sám poslat nějaký info, hejte, už je to 2 měsíce, koukal jsem na katastr, je to zapsaný, tak pojďme doložit to LVčko.
Když to vemu za tebe nebo i za tvoje kolegy v AME na pozici hypotečního specialisty, tak když s klienty teda tady to všechno projdeš, vyřešíš s nima i ty podmínky počerpání, tak je potom nějaká další komunikace nebo v podstatě jako tím ta spolupráce vzájemná končí s tím klientem?
No, tak nekončí určitě, protože tak většina těch klientů, který s náma řeší hypotéky, tak s náma řeší i další produkty, ale když jsme čistě tu hypotéku, tak ani tam samozřejmě nekončí. Minimálně jednou, dvakrát do roka stejně s těma klientama si zavoláme, nebo když jsme z nějaký rozumný dojezdový vzdálenosti, tak se klidně někde potkáme a projdeme zase znova tu jejich situaci, jestli všechno v pohodě, jestli hypotéka je OK, jestli se něco nezměnilo. Zároveň teď třeba v následujících, věřím, třeba 3 letech budeme s klientama řešit právě i to refinancování další, protože jasně je to, že končí fixace, tak to řeší všichni, že prostě jako končí sazba, tak jdem to refinancovat, no, ale naší prací je i to hlídat po celou dobu té fixace a pokud třeba právě máme s klientem hypotéku sjednanou v nějaký bance, kde ten klient má přímo smluvně ujednaný, že může kdykoliv odejít, no tak v momentě začnou klesat sazby, no tak samozřejmě s tím klientem se budeme snažit udělat všechno pro to, aby tu sazbu měl co nejvýhodnější, takže buď zajedeme do té stávající banky s nějakou konkurenční nabídkou, kde znamená, že tady má klient sazbu 6%, aktuálně tady jsou 4, pojďte mi to dorovnat, nebo prostě já půjdu někam jinam. A když mu to neudou chtít dorovnat, tak pak případně to zase jako refinancovat někam jinam. Takže ten servis prostě tam být musí, protože to, co někdo bere jako nevýhodu, vy za to máte finance, no ano, každý za to máme nějaký finance, ale to je právě ta výhoda, pokud já jsem finančně zainteresovaný na něčem, no, tak se budu snažit to udělat co nejlíp, že jo. Což právě pak třeba se ještě zpátky vlastně k tomu si řešit jakoby sám hypotéku nebo si ji řešit přes nějakého poradce, tak dělal jsem hypotečního bankéře v bance a většina bankéřů jako nejsou nějak finančně zainteresovaný na tom, aby ten obchod dopadnul, jestli dopadne, nedopadne, no tak když dopadne, si udělám fajfku, mám hotový obchod, když nedopadne, tak si fajfku neudělám. Ale vlastně, takže servis prostě by měl být minimálně 1-2x do roka určitě, co se týče té hypotéky.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Ty jsi mě trošku předběhnul s tou svojí odpovědí, protože vlastně my tady časokrát říkáme, že u nás to není s finančním poradcem, ale s hypotečním specialistou, tak jsem se chtěl zeptat, jaký je teda rozdíl mezi tím standardním poradcem a přímo specialistou na úvěry a potom vlastně jakoby to, že vlastně v té bance může být taky jenom specialista na úvěry, prostě člověk, který sedí a dělá ty úvěry, ale vlastně chtěl jsem navázat na to, že ty jsi dřív dělal v bance, takže v podstatě jsi měl tady tu pozici, kdy jsi zpracovával pouze hypoteční úvěry, ale pro jednu banku, tak jestli ještě by si mohl rozvést to, jaký je vlastně rozdíl v té práci, kterou uděláš dneska v AME Finance a jakou si třeba dělal v té bance, přestože obě pozice byly vlastně hypoteční specialista v podstatě by se dalo.
Já jsem ještě vlastně to měl ještě malinko jinak, že se většina bankéřů, protože já shodou okolností jsem byl finančně zainteresovaný i jako bankéř, aby to fungovalo. Takže já i když jsem vlastně jako končil v bance, tak já jsem říkal, já dělám furt to stejný, akorát teď můžu klientům dát všechno možný. A ne jednu banku a říkat jim, pojďte si to vzít u nás, i když vím, že to nejvýhodnější není, protože mi nosí nabídky od jiných bank, kde vím, že to jako je výhodnější. Ale když to prostě porovnám teda nejdřív bankéře a standardně třeba sebe jako hypoteční specialistu aktuálně, no tak bankéř ať může být sebe lepší, jakože jich je spousta, máme s nimi navázenou dobrou spolupráci, tak ale on je limitovaný tou prostě nabídkou, co tomu klientovi může dát. On jako prostě i když mám skvělýho bankéře, ale pokud prostě on je v nějaký bance, dejme tomu třeba prostě v komerce, no tak i kdyby moneta měla sazby sebe lepší, tak on mi nemůže říct, hele, běžte do monety s touhle, tam je to výhodnější. Takže on je prostě hrozně limitovaný tím jedním, co dělá, no a jak jsem teda zmiňoval, většina z nich nejsou finančně zainteresovaný na tom, aby ten obchod dopadnul nebo nedopadnul a prostě pro ně to je, mám hotovou čárku a splnil jsem plnění nebo jsem nesplnil a šéf mi něco řekne, no tak takže to je nějaký jako základně asi rozdíl mezi standardním bankéřem a mnou jako hypotečním specialistou. No a když je to potom rozdíl mezi mnou jako hypotečním specialistou a pak standardně finančním poradcem, tak zase těch bank dneska na tom trhu je nevím, třeba 10, 11, 12, stejně tak pojišťoven, prostě 10, 15 pojišťoven a x investičních společností. No já dělám hypotéky už několik let, dělal jsem v bance jenom hypotéky, teď dělám jenom hypotéky a vím, jak je složitý se naučit jenom ty hypotéky. A vlastně ze systému nám každý den chodí novinky, a tam chodí novinky od všeho, od investičních společností, od bank, od stavních spořitelen, od pojišťoven a to je denně 15 novinek třeba od různých společností. To prostě jako reálně, jako kdybych dělal standardního finančního poradce a dělal všechno, úvěry, investice, pojistky, to prostě nejsem schopnej jako bejt furt za aktuálno, co ty banky pojišťovny nabízejí, to prostě je za mě nereálný, takže já si z těch novinek, co přijdou, vždycky vyberu ty dvě banky, co tam jsou, super, vím, jaký novinky někde jsou a to dokážu jako udržet, ale prostě nevěřím tomu, že je někdo schopnej fakt naplno dělat prostě všechny banky, všechny pojišťovny, všechny věcí společnosti a pak to většinou právě dopadá, že dělám tři pojišťovny, tři banky a tím pádem tomu klientovi možná být jako omezený zase stejně možnosti a vlastně je to vidět i na tom trhu, protože právě to, že existují banky, které umějí klientům do smlouvy napsat, že to můžou tu hypotéku kdykoliv zdarma doplatit, no tak kdyby to věděl každý, tak tyhle fixace nikdo nedělá, že jo? Protože prostě jsou nevýhodnější. Ale já jsem jako od klientů moc neslyšel, my máme tady nějaký nabídku takhle z banky, kde tady to umějí. Protože prostě ti poradci dělají všechno, to znamená, že dělají ne všechno, ale od každého trošku. A to je ten hlavní rozdíl, že já se specializuji čistě na hypotéky a prostě věřím tomu, že aby člověk uměl hypotéky na 100%, tak nejde k tomu dělat dalších x věcí, stejně jako očař, je skvělý očař, ale prostě s vyrážkou...
Ale zub si umě vrtat nenecháš.
No, to taky ne. A s vyrážkou k němu taky nepůjdu prostě. A jo, umí jednu oblast, je v tom skvělej, rád si k němu zajdu. To stejný věřím, že by mělo být i tady prostě.
Souhlasím s tím a ještě možná se vrátím v okruh zpátky, vlastně když jsi zmiňoval ten servis následnej, sledování těch sazeb úrokových, tak v podstatě, když tak mě opravte, ale trochu si tvrdit, že třeba u našich klientů, kterým končila fixace, tady v tom vlastně období těch vysokých sazeb 5-6%, dokonce u některých banky přes 6% aktuálně, tak se vlastně nestalo u nikoho, že by teďka řešil teprve refinancování, ale vlastně všichni ty klienti právě díky tomu, že vlastně to vy speciálně hypotečním hlídáte, tak jste prostě byli schopní v podstatě s předstihem jim to už buď refinancovat, nebo prostě domluvit nějakou sazbu a prodloužení ty fixace v té stávající bance zavčasu, takže ti klienti vlastně jako většina má 3, možná 3,5, spíš možná většina prostě po 3% sazbu, což je taky jako něco, co, jak si už vlastně nastínil nebo zmínil, tak pokud ten klient to řeší prostě ve své bance a nebo třeba i s nějakým poradcem, který tady ten servis neposkytuje, no tak pak v budoucnu zapláče, byť třeba teďka tu hypotéku má dobrou, ale pak když najednou sazby se změní, jako teďka se změnily na 6%, tak to je drahá sranda.
Mě teda říkala jedna posluchačka, že už jsem s tím malinko trapnej, že pořád říkám, že tahle ta epizoda není sponzorovaná, když tady o někom mluvíme, ale dneska musím říct, že lehce je sponzorováno a AM je finance. Omlouvám se jí takhle do éteru, ale prostě je tam lehkej.
Dneska 100% je
sponzoring.
No, ale jenom jestli teda můžu ještě v rychlosti k tomu, co říkal Julie, tak jako je to prostě pravda, no, že ani kteří klienti to jako fakt pochopili, že třeba refinancují hypotéku za vlastně stejné podmínky, jako je nový stávající banka, ale refinancují to s náma jinam, kdy vlastně jako teď aktuálně neušetří nic. No ale chápu, že z dlouhodobého hlediska je to pro ně mnohem výhodnější, protože zase, když někdo řekne, já si tak jako to si budu hlídat, zámlý úroky spadnou. Jako člověk má x pojistek, má hypotéku, nějaký úvěr, tam má konto, korent, tady kreditku, tady řeší auto, jo, a tak dál, prostě energie, plyn, všechno možný.
K tomu svůj práci.
To prostě jako nejde stíhat všechno prostě.
A tak ono asi jde to vzít tak, že prostě tu hypotéku fakt si jako berete na těch 20, 25, 30 let a vlastně pokud jako k ní najdete parťáka a jako v komkoliv, ale kdo prostě s vám o tom bude takovýmhle způsobem starat, no tak prostě jako neřešíte jenom to, co je teď a tady, ale prostě jakoby v podstatě počítáte ty peníze, které za to utratíte po celou dobu trvání toho úvěru, že? To je nutný si uvědomit.
Přesně tak.
Přesně tak. Napadá tě ještě, Honzo, takhle z hlavy nějaká konkrétní situace, kdy si třeba pomohl klientovi a víš, že bez té pomoci a právě tvých znalostí toho trhu, a nejen toho trhu, ale vlastně i té metodiky těch bank jednotlivých, tak by ten klient v podstatě na tu hypotéku vlastně nedosáhl?
Těch příkladů za tu dobu už jako je spousta, no, tak tak může to být, co si pamatuju, nedávno prostě, když jako vlastně jsme podali žádost o hypotéku, už byla podepsána rezervačka a z banky informace, no, klientka má aktivní exekuci. tak jsme to s klientkou nějak řešili, zjistili jsme, co to bylo, no a prostě tím, že to bylo za nějaký jako fůvka banality, tak přes prostě skvělý sekingo manažery a ještě jejich nadřízený, který v té bance máme nasmluvaný a prostě bylo to dobrá bonita, dobrý úvěr, tak se to prostě podařilo usmlouvat za to, aby ta hypotéka jako aspoň nějaký způsobem dopadla a ve finále vlastně dopadla za úplně standardních podmínek jako jakákoliv jiná hypotéka, jo, takže a ještě se vybrala banka, kde ta nemovitost se kupovala narychlo, takže byla podhodnocená, ale potřebovali jsme 90% hypotéku, což úplně už nešlo, no ale jsou na trhu banky, které neponižují odhadní cenu na kupní, kde se ještě vybrala tak, kde to jako jde, takže to nakonec dopadlo dobře, když vlastně šlo zhrnout, když mám jako exekuci standardně, to je prostě 5 let KO kritérium, nedostanu vůbec nic, tak když se to nějak dobře jako dalo, tak to vyšlo, nebo když klienti přišli, hele, tady máme 10 na to podepsat kupní smlouvu a nemáme schválenou hypotéku, oni nám to nikdy nechtějí, nám to nikdy nevychází. No tak jako za 10 dnů se hypotéka celá udlat moc dobře nedá, ale my jsme potřebovali, aby ty klienti měli tu hypotéku dostanou, tak jsme našli prostě variantu, kde nám to ta banka schválila během 5 dnů a udělali jsme to jako tu hypotéku právě dopředu, že jsme vlastně banci řekli, nemohli, to nemáme, tady máte příjmy, schválte nám to na základě těch příjmů. Schválili, jakmile to bylo schválené, rychle se udělal dodatek, řekli jsme, nemovitost už máme, vyložili se podklady a až se to stihlo, ale vlastně nebejt to šlo, že to jde udlat i tady tou variantu jako dopředu, že jsou banky, kde zase to byly prostě rodiče s dítětem, kde podle nich, když se to natahovalo splatnost, se to nevycházelo vůbec, to je z toho musela na toho podle něj. Ještě varianta, kde klient, kde to klientovi schválí za prostě týden tu hypotéku, takže to, nebo když klienti volají, že hleďte, já bych potřeboval hypotéku tady a tady, a zjistili jsme, že klient se prostě je za pár dní 630. No, tak jsme na poslední chvíli schválili rychle pohotovák, ten úvěr vlastně dopředu a pak se během vlastně týdne podepsala rezervačka, ale stihlo se to právě ještě za ty parametry pro klienty, které mi míní jak 36 let, takže těch jako úvěrů je víc, ale tak to zase nechci říkat, jako, že to je jenom já jsem tady výjimečný, který má tady ty případy, to prostě každý do tu práci si myslím dělá správně, tak za nějaký časový období ty případy, kde ví, že bez něho by ti klienti prostě tu hypotéku nezískali, nebo že by třeba přišli o rezervačku, nebo nějaké takové věci, tak prostě se mu tam jako nastanou nebo naskytnou, takže tak jako pár jich určitě bylo.
Tak ono ještě jako pro to do vysvětlení nebo potržení to, co jsi říkal, tak když to vemu, tak exekuce standardně jako se dá brát jako KO kritérium a v podstatě bez možnosti financování v jakýkoliv bance. A to stejný, když jsi zmiňoval tady tu hypotéku dopředu, tak zase opět jsou to 3 banky, které nabízejí, jestli se nepletu na celém trhu, takže taky zase jako člověk musí mít tu znalost a pokud by klient šel sám do banky si svý, no tak má šanci 3 ku 12, ještě spořitelen, že se trefí zrovna teda tam, kde to umějí a ještě tam bude mít někoho, kdo vlastně jako ho to někam napadne, že hele, potřebujeme to rychle, tak tady ta cesta prostě bude nejsnažší a nehodí to do toho klasického režimu, klasické hypotéky.
Jo, jenom ještě se tam tě ještě jenom v rychlosti, jenom opravím, jsou 4, ale aby nás nesežrali někteří hypoteční specialisti.
Jo, tak je vidět, že
ale jsou 4, ale jedna se nepoužívá, takže...
Že seš ty ten specialista u nás.
Jenom kdybyste se Honzovi nemohli dovolat a mělo obsazeno, tak mu volej všichni z exekucí a doufaj, že to byla jenom prkotina. Tak jenom tak mimo. Já ještě, Honzo, možná taková jakoby věc, kterou jsme sice na začátku trošku jako prošli, ale možná bych ještě zdůraznil, protože myslím, že taky občas jako některý klienti trošičku tu posloupnost udělají jinou. Podpis rezervační smlouvy. V jaký fázi by měl klient podepisovat?
No, nejlíp v moment, když má schválenou a podepsanou hypotéku.
A je to reálný?
No, reálný to je, že jo, protože právě k tomu jsou ty úvěry dopředu. A to, kdy klient doloží té bance, hele, já mám takovýhle příjmy, a mám takovýhle závazky a ta banka mu schválí hypotéku. Normálně schválí hypotéku, dá mu úvěrový smlouvy, ty se podepíšou a ten klient má 1, 2, 3 na to si nějakou tu nemovitost najít. A těch bank prostě teda, jak jsme říkali, jako je jich pár jenom, ale ty podmínky a ty parametry tadyhle toho úvěru jsou úplně stejný, identický jako u standardní hypotéky. Není tam žádný vyšší úrok, není tam nějaká jako kratší splatnost, prostě je to stejný a dá se teda zařídit, jo. Takže a vlastně i teď s těma klientama hodně často řešíme právě ty úvěry dopředu a primárně tady z toho důvodu, protože samozřejmě tam je nějaká jako někde drobná pokuta, někde velká pokuta v moment, kdy ten klient tu hypotéku podepíše a pak ji nevyčerpá, no ale furt to je jako otázka, OK, tak chci riskovat, že zaplatím tady 20-30 tisíc za to, že teda do 3 let nic nenajdu, což jako pojďme být upřímný, prostě pokud někdo aktivně hledá nemovitost, tak jako aby 3 roky nenašel, tak prostě se mi úplně jako nechce moc věřit. No a takže risku buď teda 20-30 tisíc tady tu nějakou sankci, no a nebo risku 150-230 tisíc za rezervaci, kterou já nikdy zaplatím a nevím, jestli tu hypotéku dostanu. No ale pokud teda už tuhletu variantu jsem prošvihnul a už prostě se schyluje k tomu, já to musím podepsat a mám schůzku domluvenou za, já nevím, 4 dny, tak to opravdu tu hypotéku jako neschválíme takhle rychle, no tak je pak teda dobrý podepsat rezervační smlouvu až v moment, kdy mám aspoň pronou tu žádost té bance a udlanej ten základní score, neznamená, kdy se do banky doložila žádost, oni si kontrolovali registry, aspoň teda podle žádosti, když teda nemáme třeba ještě potvrzení o příjmu nebo podle nějakých výpisů účtu, se propočítá, jaký má příjem, závazky jsou vidět v registrech a udělá se nějaký prostě jako základní hodnocení toho klienta, kde z banky dostaneme odpověď, ano, skoro nám vyšlo OK, potřebujeme k tomu další podklady. A v ten moment je teda pak možnost podat rezervační smlouvu. Ale zase několikrát se nám stalo, že prostě klient přišel rezervačkou, to už mám podepsanou. A vlastně
držit
hypotéku na podepsanou rezervačku a že to berou jakože, a hodně to mají podnikatele, že ty to prostě berou, vydělávám 300 litrů měsíčně, tak ještě by mi banka nepůjčila, ne? Jsem pro ně jako zlatý důl. No a koukám na daňovko, že jo, a tam si to optimalizuje tak, že jako základ daně je prostě 150 tisíc za rok. A říkám, tak jako u většiny bank vám vychází, že nevydláváte 300 tisíc, ale že vydláváte 8 tisíc měsíčně. Jo. A najednou jako je problém, takže prostě rezervačku až v moment, kdy buď je schválená hypotéka a mám teda zařízenou tu hypotéku dopředu, když jsem tohleto prošvihnul, tak nejdřív, když se udělá nějaký základní scoring v bance po podání žádosti do banky.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
No, taky možná ještě jako takový jako trošku na obranu těch kupujících, jo? Že ten ještě třeba rok a půl zpátky opravdu tlak ze strany prodávajících, respektive většiny těch makléřů na podpis té rezervačky, který vlastně jako je pro ně takový ten stěžení, tak byl opravdu jakoby enormní a ten klient vlastně jako moc prostoru neměl a ještě většinou, že jo, pro ně je cílem ne ta hypotéka, ale cílem je získat tu nemovitost a ta hypotéka je pouze takovým nástrojem, jak se k ní dostat. A častokrát ty klienti k tomu prostě byli natlačeni, že možná takový doporučení, i přes to, že tu nemovitost třeba fakt jako hodně chcete, tak se nenechte tlačit tím prodávajícím nebo tím realitním makléřem do kouta. Myslím si, že dneska to bude trošičku lepší v tom, že ten hlad po těch nemovitostech není takovej, ale samozřejmě pokud to bude nějaká nemovitost, kde těch zájemců je víc, tak i dneska se to může stát, ale opravdu minimálně podat tu žádost a udělat ten prescoring, možná třeba stihnout odhad, ale tam zase vím, že častokrát třeba to budou bojkotovat ty prodávající nebo ten realitní makléř, jakože bude dělat odhad až ve chvíli, kdy bude podepsána rezervační smlouva. Jsou tam vlastně potom takový třecí plochy, kdy jako se musím snažit bojovat o to, aby mi co nejvíc ten prodávající ustoupil a je otázka, co jakoby vyboju.
No, jako občas tam jsou ty třecí plochy, ale někdy jsou mě jako zbytečně prostě vytvořený jenom z nějakého jako nátlaku, takže to se pak není problém, pokud máte nějakého hypotečního specialistu, finančního poradce, bankéře, jako často si s těma realitákama volám já a prostě vysvětluji, jako, jak ta situace je a domluvím se potom společně, protože občas i ten prostě prodávající, ani ten kupující vlastně, jako třeba ten prodávající na to ani nespěchá, ten realiták prostě najednou to potřebuje prodat, protože nevím, nepřišla 3 měsíce provize, tak to rychle potřebuje, tak se to snaží toho klienta natlačit, jo, a takže někdy ani prodávající vlastně neví přesně, co ten realiták jako řeší, takže pak není problém si s tím realitákem zavolat, domluvit se a udělat prostě nějaký věci, tak aby to dávalo hlavu a patu, aby to prostě mělo smysl, aby jsme neměli ani já, ani on, ani ten kupující, ani prodávající prostě nějaký zbytečný stres, který říkám jako většinou je prostě jako, no, většinou není na místě.
Ještě něco, co ti napadá, na co by si měl standardně žadatel o hypoteční úvěr dát pozor, nebo co třeba ty osobně vnímáš jako takový nejčastější chyby, který potom ty klienty stojí zbytečně vyhozený peníze?
No, zase je toho víc, no, tak prostě primárně přijde takový to český, já si to udlám sám, to je prostě, já co si neudlám sám, tak to není. To je jako, že to mi nedává moc smysl. A takže mít někoho, kdo vás jako tím procesem provází, dá někoho, kdo s tím má zkušenosti a těch úvěrů udělal spoustu. A takže dát si pozor teda jakoby sám na sebe, možná v první řadě.
A tak ono u toho zubaře už to pochopili, tak třeba to jako jednou nastane i v rámci třeba těch financí a konkrétně i těch hypoték.
No, ale takhle někteří to pochopili, mám třeba kamarády, kteří se jako sami operujou. Zase něco se rozsekali se na kole, něco mu tam zarostlo, tak si vzal doma nožík a je to vyndal sám. No.
A většinou na zádech si to ještě operujou.
Takže ne všichni to pochopili, ale ano, jako většina, jo, že prostě pozor sami na sebe a že ti poradci většinou jako tu zkušenost mají zkrátka větší. A vy jste špičky ve svých oborech, tak tam si tu práci dělejte, přesto v tom dobrý, a zase jako hypotéky přenechte někomu, kdo tomu oboru taky rozumí. A zároveň to není jako u hypoték, ale celkem se zbavit se toho, že některý dluh, ne každý dluh je špatná věc. Jo, to neříkám, běžte si tady do banky a půjčte si co nejvíc můžete na cokoliv, to rozhodně ne, ale ta hypotéka je prostě úplně skvělý dluh. To je prostě jako za mě jeden z nejlepších dluhů, který jsou. A když se člověk podívá se teda to asi možná v investicích, ale prostě jako na ty nejúspěšnější lidi na světě, to jsou tak zadlužený lidi, protože prostě oni jenom vědí, jak s tím pracovat, takže pokud mám vlastní peníze a jestli se rozhodu, koupím to za vlastní, nebo si to vezmu na hypotéku, to neříkám, že je každý stejný, ale domluvte se zase s někým, kdo tomu oboru rozumí, a domluvte se s ním, jestli nedává smysl radši si vzít hypotéku a ty vlastní finance dát někam jinam, že vám třeba vydělají víc, než kdybyste to do té nemovitosti prostě dali sami, takže tohleto a pak prostě bacha na to, co vám kdo říká, no, jako jestli vám někdo tvrdí něco a někdo tvrdí něco jiného, tak už se třeba stává, že jsou i teď nechci jako někoho ze špínu, prostě stává se, že občas klient přijde s nabídkou, no, mě tady nabídnul někdo 5%, tak teď vím, že to je nesmysl, prostě to je jako není jsou takový banky, jako to by ta banka měla stát v obchod. Jo, možná, že to je zaměstnanec té banky, tak dejme tomu, že nějaký klient ulice, že mu někdo mínul 5%, tak doporučuju klientům, slepě nevěřte, běžte si do té banky, nechte si od toho poradce poslat přesně tu nabídku z té banky, protože každá banka tu kalkulaci vám umí jakoby vytisknout, ten poradce umí z každé té banky tu kalkulaci vytisknout, odneste ji do banky a zeptejte si, jestli to je reálný, protože prostě občas zjistíte, že to je prostě nesmysl, který nedostanete. No a někdy už je pak pozdě, jako když to zjistíte 3 dny před podpisem kupní smlouvy, že vám schválí hypotéku, a zjistíte, mi ta sazba trošku jiná, jenom možnost, že podpisat už prostě nemáte, takže jenom na tady to bacha, že důvěřuji, ale prověřuji, takže že asi tak.
Já připomenu to, co jsme zmiňovali v předchozí epizodě. Pokud máte jakékoliv nejasnosti nebo byste chtěli cokoliv prokonzultovat, tak se neváhejte na Honzu obrátit. Kontakt na něj bude uveden v popisku na našem Instagramu, Facebooku a samozřejmě i přímo v komentáři na Spotify, nebo jak jsem říkal minule, i ve zlatých stránkách určitě najdete Jan Škarban a AME Finance.
A já ještě na závěr, když teda, jak říkal Honza, tak tady ta epizoda je sponzorovaná, tak bych ještě potrhl vlastně to, co tady mě teďka napadlo u té odpovědi, kdy jsi zmiňoval, že právě třeba, když ten klient řeší, jestli dát vlastní zdroje a nebo méně vlastních zdrojů a vzít si radši prostě větší hypotéku. Zmiňoval jsi vlastně i v předchozích odpovědích, že třeba ten klient potom sám řeší pojištění. Tak taky velkou sílu jako u nás vidím v tom, že opravdu fungujeme jako specialisti, ty jsi odborní na hypotéky, my s Honzou jsme odborníci prostě na investice, byli tady kolegové od nás, kteří se opět jsou odborníci na to pojištění a jako ta kooperace funguje a taky věc, která mi připadá, že spoustě lidem jakoby uniká, že ty finanční produkty někdy do menší, častokrát ale do větší míry spolu dost jakoby souvisejí. Jo? Jako i to, jestli dá vlastní zdroje do hypotéky většinou menší, se bude odvíjet od toho, jestli ten klient už má třeba nějak v pokročilejší fázi zajištěnou finanční svobodu, nebo i nějaký další prostě své finanční cíle. To stejný platí prostě s pojištěním. Jako hypotéka zase opět souvisí i s tím, jak mám nastavení pojištění, nebo obráceně spíš životní pojistka by měla odpovídat nebo korespondovat a reflektovat i to, jestli mám hypotéku, případně jaký mám další dluhy a tak dále. Pojištění životní souvisí se s investicema, protože pokud prostě budu mít rezervy takový, že mám zajištěnou už finanční svobodu, k tomu mám ještě prostě rezervu dostatečnou, no tak třeba pojistku vůbec nepotřebuju. Pokud to nemám, tak pravděpodobně nějaký pojištění prostě budu potřebovat, pokud nejsem nějaký rentiér. Takže jenom ještě to jsem chtěl taky tady trošku zmínit a nakousnout, že je fakt potřeba vnímat ty finance jako nějaký celek, který se skládá, řekněme, z těch jednotlivých dílků, puclíků, zjednodušeně hypotéka, pojištění, investice, a je dobrý, když to prostě řeší právě z našeho pohledu ideálně jeden tým, protože jeden člověk všechno znát dobře nemůže, ale jeden tým to znát prostě může velice dobře a myslím si, že naši klienti by to potvrdili.
A možná úplně na závěr doplním, že finance častokrát lidi mají spojený, že to jakoby je nuda, že to úplně nebaví řešit, takže u nás ještě, když takhle teda jsme si tady přihřáli polívčičku, můžete narazit i občas na kvalitní humor a ty finance si trošku zpestřit a mít s tím i nějakou zábavu. Takže děkujeme za pozornost, Honzo, tobě děkujeme za to, že jsi dorazil, mějte se hezky, nashledanou.
Díky za pozvání, ahoj.
Nashledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.